Слушателите на Радио София си знаят, че в събота от 13 часа аз, Магдалена Гигова, заедно с звукорежисьора Петър Пейков и с музикалния редактор Веселин Александров, разкривам любовните трепети на известни хора. Днес обаче само ще питам, а се надявам моят гост, член-кореспондент професор Владко Панайотов, не само да разказва, а и да споделя, защото въпросите напират. Но преди това да ви го представя. Студиото е ренесансов човек, каквито не се срещат днес. Учен с академично признание и международна известност в минното дело. Евродепутат два мандата, саксофонист, свирил с оркестъра на Салватори Адамо в Европейския парламент, на когото Тончо Русев и Евтим Евтимов посветиха песен. Удостоен с наградата Евродепутат на годината в областта на околната среда, носител на престижни ордени, сред които са Стара планина първа степен, най-високото чилийско отличие Бернардо О'Хигинс, Свети Свети Кирил и Методий Огърлие, изобретател на годината и така нататък. Също така и автор на бестселери и член на Съюза на писателите. И тъкмо като такъв, той неотдавна получи от Министерството на културата Златен век за принос в развитието на българската духовност по случай Деня на народните будители. На тържеството по този повод, посетено от цяла плеяда академици и приятели, Владко Панайотов направи вдъхновено обяснение в любов към съпругата си Маринела, също професор в Минно-геоложки институт. През 2025 година тя отново е в топ 2% на най-влиятелните учени в света според класацията на Станфорд, която оценява десетки хиляди изследователи в различни научни области, използвайки обективни показатели като брой публикации, цитирания, H-индекс, каквото и да значи това, и други метрики за научно влияние. Професор Панайотов, моля, повторете за слушателите на Радио София онази красива история за предложението за брак.
Първо, госпожо Гигова, много благодаря за поканата. За мен е много престижно да бъда във вашето предаване, което много добре знам, че се следи от най-умните, но и най-критичните хора в България. Те всичко следят, всяка една дума сега, и това силно малко ме депресира.
Не, по-скоро най-любопитните, така че давайте.
По-спокойно, добре. Но трябва да върна... Защото темата е такава, че леко ме депресира, защото аз имам огризение към самото си запознанство с госпожа Панайотова, още като студентка.
Ами значи ще караме хронологично.
Така че...
Къде се запознахте? Трябва, в Москва или в
трябва да върнем малко лентата към 80-те години на миналия век. За младите хора това е памти века, за мен това е вчера и че даже и днес.
Ами тогава ще решат, че ни е донесъл нещо търки лаптеродактил, щом помним толкова отдавна.
Значи, аз защитих предсрочно кандидатска дисертация, защото това беше единственият начин да бъда без конкурс асистент, което пък беше възможност за жителство. Нали, такива бяха времената, който, както и да кажа, че бяхме равни, не съвсем беше това истина, защото които идвахме от селата, от провинцията, бяхме посрещани, да не казвам враждебно, но крайно нежелателно. Защото...
Ама вие идвате от химико-технологичния университет Менделеев в Москва, където сте завършили химическа кибернетика. Това не е ли все пак някаква предпоставка да ви предложат работа?
С златен медал, с всички препоръки възможни, но така стана, че отидох в казармата, вместо да почне научна работа. И от казармата се явих като аспирант, но там ми казаха съвсем учтиво да, но да знаеш, че аспирантурата е обявена за еди си кой, нали? Да няма ми разправи, няма да имаме разправи.
Наш човек.
Да. С отличие си взех изпитите, но другото момче влезе всичко. Аз отидох да се довърша казармата и след половин година се оказа, че много аспирантури са пропаднали, иначе Папазов тогава шеф на образованието и казал, приемайте и вторите, и третите да се запъл, и аз почти една година след това получавам приети. Защих предсрочно обаче, което за технически науки е изключение. Освен това с два патента, с публикации в чужбина получих препоръка за Хумболтова стипендия и с всичкото това отивам при заместник ректора. Убеден, че аз ще остана като асистент, но разговорът беше много кратък. Това е човек партизанин, нали? И той ми зададе няколко въпроса такива. Добре, искаш отиш в Западна Германия, Хумболтова стипендия. Смяташ, тяхното образование е по-добро от нашето? Тук вече, който е живял в уния години, предъвкваш и казваш не по никакъв начин. Тогава, айде да поработиш малко за България, пък тогава вече ще видим кой и къде да отида, пращат ми в Родоземската фабрика. Аз, т.е. с три кордона там, гранична линия, отивам и започвам работа като инженер в Родозем. С мадамско жителство, въобще София.
Софийското?
Край, няма софийско жителство, няма надежда за жилище, за нищо. Обаче исках второ висше да запиша от там вече. Главният директор Чешмеджиев, директор на фабриката Шукеров и всички останали ме подкрепиха. И аз идвам вече в София да уча второ висше химична кинетика, катализ, физика на твърдо тяло. И идвам тук, там в Родоземската фабрика, с нови дочени дрехи, с чисто нови чепици, с ватенка. Това е лукс, просто невъобразим. И идвам като такъв, цяла нощ пътува с рейса, идвам сутринта в там при студентите и тогавашният доцент Лисурски, в последствие академик, аз му бях благодарен цял живот, той каза: уважаеми колеги, ето един ваш колега с трудна съдба, приемете го, помогнете му. Те обаче, като ме видяха такъв, всички се дъпнаха, с изключение на една девойка, най-красивата и най-умната.
Както се оказа в последствие.
Да, как се оказа в последствие. И тя дойде и вика, ето, нали, записките, и аз погледнах, викам, не, аз това не мога да го науча, да го пиша. Аз ще ви ги припиша и ми ги приписа под индиго, дали ми ги. И така продължава всеки път. Без, нямаше тогава кафета, дискотеки, нищо.
Аз значи не е било любов от пръв поглед?
Не. Съвсем така. Нормално приятелство. И така, месец след месец, месец след месец, и идва 8 декември 84-та година.
В ама НДК. Вие вече гаджета ли сте?
Не, приятели. Но явно тя си мисли, но аз се чудя. Един ден викам си, трябва да направя предложение, другия път си викам, аз нямам нищо, как, къде, какво семейство. И така се колебая непрекъснато, като махало. Нали. Тя обаче отсетила това, забелязала всичко и аз последствие си убеждавам, че много наивно е, че ние избираме нещо. Всъщност умната жена сама си избира кой трябва, за какво и трябва и си решава сама как да действа.
Значи, нека да има напрежение. Или както сега е модно, да се казва съспенс.
Съспенс.
Ще продължим след малко с член-кореспондент професор Владко Панайотов и неговата любовна история. Вие слушате Адресите на любовта. Първа част от Легендите на София. В студиото имаме изключително интересен събеседник, който е и твърде много откровен по отношение на собствената си личност. Това е член-кореспондент професор Владко Панайотов. В първата част изредих всичките му достоинства на ренесансов човек, а сега продължаваме с неговите недостатъци на човек, който не знае как да се обясни в любов на бъдещата си съпруга.
Точно така. И идваме в НДК, 8 декември. Същевременно Маринела, тя така се казва, защитава с златен медал в Софийския университет, което е просто героизъм.
Но тя пак химия, само че
химия, да, химически. Тя заедно е учила с големите академици и химици, които се сега в БАН. Тя завършва с златен медал и сме на 8 декември. Там беше нещо невъобразимо. В една зала Тодор Колев с Ръбчените, в друга Домено пеят, трета Васил Найденов, четвърта театрални постановки и идва 1:30 през нощта и излиза един красив младеж с перчем. Много така явно се чувства и звезда. Той си беше, ние го знаехме по радиото, но не сме го виждали на живо. И той казва, аз съм Хегешот Агасян. Дами и господа, другарки и другари, уважаеми студенти, идвам от Съединените щати и си нося съвършенно нова китара Ovation. Отваря калъфа, изважда на китара, която беше тогава Мерседесът, че даже и по-нагоре на китарите. И казва, сега ще ви свиря една песен на Beatles, Don't Let Me Down. Удря първи акорд, започва да пее и в мен нещо се отприщи, не знам, тая магия. И аз викам, гледам девойката до мене, когато ме наблюдава внимателно и чака нещо. Аз мълча и аз казвам, виж какво, дай да се оженим, да става каквото ще. Тя вика, да, добре, но викам, аз нямам нищо, ти си важен. Викам, нищо не мога да ти обещая. Няма значение, вика, всичко ще постигнем. Викам, откъде такава увереност? Ми такава увереност. Еми, викам, добре, дай да действаме тогава. И тя тогава каза, да, аз вика, съм предупредила и нашите, и вашите, и датата на сватбата да е определена. Коя е датата? 19 февруари, вика, датата на гибелта на Левски, а за селото на Бачо Киро няма по-подходяща дата. И даже, вика, съм ти поръчал и костюм. И аз благодаря, викам си, гледай какво нещо да хванеш инициативата в даден момент. Тя е разбрала, че съм силно колеблив и че утре мога да кажа, не мога, връщам се обратно насам, натам. Тя казва, ето, и заковава нещата, за което съм и благодарен и до днес. Аз и до днес ще я да ходя като ерген по махалите и по ветровете.
Ма тя наистина всичко организирала,
всичко организирала, всичко е предвидела и в бъдеще продължаваше по същия начин. Аз затова се вслушвам в нея много внимателно от тук нататък. И се вдъхах и си викам, браво. И аз се връщам в Родозем.
А в Бяла черква ще е сватбата?
Бяла черква. Сватбата мина прекрасно. Всички доволни. Майка ми, баща ми, те просто до този момент чакаха. Айде, хайде.
А нейните роднини? Те
също. Всички са там. Сняг до пояс. Невъобразимо, но... Просто...
Не ви ли се видя малко прокопно сега пък на обесването на Левски да се жените?
Тя е много голям патриот. Нали? И тя каза, че това трябва да има значение просто към България, към един вид и ние внасяме някакъв принос към това дело, така да се каже. Не, нищо прокобно не видяхме, напротив. И там пред снимката на Бачо Киро и всичките, и всички са много доволни, но идва един момент, в който трябва да решаваме. Аз заминавам за Родозем, тя заминава при майка си в Плевен, нали? Тъй като мина известно време, чакаме наследник или наследник, тогава не се знаеш какво е.
А разпределение за нея или тя понеже е бременна?
Да, бременна и така. И идва една, аз продължавам, внедрявам, работя усилено, пълна подкрепа. Идва 1985 година. Първото световно младежко изложение в Пловдив. Цял свят е събран там и аз представям Горубсо. И с 8 изобретения, с съвсем нова технология, внедрени неща, с икономически ефект и какво става? Казват, идва другарят Тодор Живков. Ти си първи, който трябва да докладваш, 5 минути ти даваме, никакви лични разговори, абсолютно каквото те пита, всичко окей. Нали? Добре, 3 пъти проверявахме тия 10 изречения, аз вече ги, на Изус ги знам.
И никакви нямам къде да живея, нямам жителство.
Нищо, каквото и да те пита, да, всичко окей. И наистина идва Тодор Живков. Не беше нещо в настроение, здрави се се, гледа така настрани, аз казвам, 5 минути изтичат и той се тръгва. И в този момент се раздава глас. Другарят Живков. И това беше Чудомир Александров. Чудомир Александров, член на Политбюро, който е завършил в Ленинград точно същата специалност, минни науки, работил в същата фабрика, където аз внедрявам, работил със същи хора и той казва, това е Живков. Един момент, това е нещо уникално, това света го няма, това за пръв път, това ще промени въобще всичко, ще бъдат безопасни технологиите, така му обяснявам, и той като това е Чудомир, сериозен, да, ма това е нещо много важно. Ти, младеж, имаш ли проблем? Не, това е Живков, всичко е наред. Нямаш не. Добре, айди, той се тръгна. Явно имало хора вътре, които много добре знаят какво е. И след 2 седмици получаваме апартамент в София, което е победа, който е живял, знай, с луксозен, в хубав квартал. И 3 дена е пиршество в Родозем. И през това време обаче ми се обажда един женски глас, която е колежка химичка в същата катедра, където Маринела би трябвало да работи, но те се познават. И тя ми каза така, Владко, честито, браво, прекрасно, но ти си толкова надарен, толкова неща ще постигнеш, че това е най-малкото, което ти е в живота. Аз вика съм сама. Така се случи в живота, знаеш, с болна майка. Аз никога няма да мога да си купя апартамент. Молец, направи така, че аз да вляза в този апартамент, направи ми тая добрина. Викам, трябва да питам Маринела. Отивам в Плевен, тя там при майка си.
Много бременна.
Бременна вече, ще ражда. И казвам така и така. Кажи. И тя казва, дай го. тя заслужава, тя е добра жена, викам, ние оставяме на пътя. Нищо. Тя реши въпроса и...
Както винаги във вашия семейен живот,
да,
очевидно.
Да, очевидно. И аз отидох, подписах където трябва, каквото трябва, с всички обяснявах хората, така, той си е твой, както искаш. Добре. Партийният комитет обаче беше разярен, вика, това е подигравка, ти как си въобразяваш, ти повече никога няма да получиш нищо. Заминава обратно в Родозем и в Мадан. И аз се върнах обратно и тя дойде с... Детето остана при майката, тя дойде при мене и започна с мен да влиза в рудници, в фабрики, да записва, да мери, да ми помага и да вече... Мен ме направиха там заместник директор на една група, започнахме да внедряваме. Хората обаче я харесаха. Не, нали. И даже взеха да викат, бе, добре бе, дай да случим следващия проект с нея. Тя е така внимателна, перфекционист, всичко измерва, разбирам я, айде с нея да почнем да работим. И тя започна да случва проекти там.
Е, сега след малко ще разберат всички слушатели, нямаше ли ревност и даже притеснение жена ви да не ви вземе хляба. Вие слушате Адресите на любовта. В студиото е член-кореспондент професор Владко Панайотов, когато виждаме в съвсем различна светлина. Стигнахме до там, че той и съпругата му отново нямат нищо, след като са се отказали от един апартамент, даден им така индиректно от Тодор Живков за големи научни постижения, и си ходят в калта на Родозем и работят заедно, но тя започва да получава повече поръчки и проекти от него.
Но и наистина, и хората я приемаха, там имаше много завършили в Германия, завършили в Полша, специалисти от много висш клас. И тя с тях говореше наравно, те я уважаваха, тачаха, издигаха, но тя винаги казваше, не, не, той е номер едно, сочеше в мене. Аз благодаря на него и така.
Е, това е точно родопска съпруга, която върви две крачки
да,
зад
винаги,
мъжа си.
Винаги запазваше тая дистанция. И в тоя ред на мисли идва 89-та година. 89-та година участваме в Пловдивския панаир, технически панаир. Той тогава беше изток-запад, много голяма конкуренция. Аз представям там вече бесианидна технология, т.е. обработка, получаване на металите без вредни компоненти. Водата е чиста, рибата си живее и се конкурираме на финала с Германия и с Финландия. И на финала на нас ни дават медала, 19 медала бяха всичко на всичко, много ценни. И германците казват, а, това не може да бъде. Искаме да видим. Добре, спират даването на медалите, отиваме в Родоземската фабрика, Маринела превежда през това време на английски, нали, всичко. Посред нощ отиваме, спират фабриките, виждат на дъното на клетките, модулите, пусни, пускат, мерят, стиснаха ми ръката и викат, може ли да отидем в Чили и това нещо да го направим там? И аз без да мисля, казвам, да, разбира се, няма проблем.
Защото не си представяте, че може да се случи.
Да, да, въобще не мисля, че може да отидем. Но така или иначе отидохме и какво става? Първия проект...
Беше... Ама двамата отиваме.
Двамата отиваме. Първия проект там, значи, е на база на конкуренция. 7 фирми се конкурират, аз работя с германска фирма вече и оставаме 2 фирми, нали, на финала. Там, само да кажа за нашите любопитни слушатели, че там мета в Чили, знаете, около 30% от световната мед се добива в Чили, но към мета има малко количество молибден, което е стратегически елемент, а в молибдена има много малко количество рений, който пък е супер стратегически за космическа техника, за всичко, което си мислите. И за да се получи един тон рений, трябва да се преработят 1,5-2 милиона тона руда. Тоест, но как да се получат? Какъв е химизма? Как трябва да се извлече, да бъде безопасно, да бъде всичко екологическо и много ефективно? И излиза от конкурентната фирма човек, който казва професор и започва да пише на черната дъска. Така, 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 всичко обяснява. Гоша Панайотов дига ръка, без никой да я пита. И излиза с червен тибешир и казва, това не може да стане, това е грешно, тая реакция не може да протече, тая технология не може да бъде осъществена. Човека, който беше, излезе, хлопна вратата и всички излязоха след него. Оказва се, че това е един от собствените милиардер на фирмата, на цялата компания. И фактически влязоха след малко и нашия контракт го скъсаха на 4, аз събрах парчета.
Вие се оказахте уволнени в един
да,
момент.
Да, в край, приключено. И викам, добре, де, какво правим сега? Те вика, истината е по-скъпа. Аз не мога това да го примълча, каквото и да коства. Ми викам, нямаме пари да се върнем. Да, ние сме дошли вчера, сега трябва да се връщаме.
И то с консерви в куфара, аз помня.
Да, и то с консерви, с русенско варено, с боб и копърка. Нали, 5-6 кутии, имаме храна, но нямаме пари. И в този момент влиза фактически един той, който беше професора, но там професор е всеки, който...
Преподава.
Да, преподава, да. Така че не е нашето. И той казва, дамата, в случая не, може да постъпи на работа, ако иска в фабриката, в лабораторията, в университета, в катедрата. Минималната и заплата ще бъде 20 000 долара. Отделно тя ще има къща или апартамент, каквото иска. А вие, господине, нали, ето ви, извинявайте, за че малко прибързано скъсахме, ето ви контракта, продължавайте да работите. И оставаме и фактически продължаваме, работим усилено и там най-интересното беше, че дават ти абсолютно всичко, каквото пожелаеш. И само там няма... Там, значи, два са основните лозунги към човека, който работи. Те казват така, ние знаем проблемите, ти знаеш решенията. Иначе за какво си тук? И второто нещо те казват, искаме буено, бонито, барато. Тоест, хубаво, прекрасно, но ефтино. Така трябва да бъде всичко изтъкано. И госпожа Панайотова, там огромни дискусии, тя излиза, говори, обосновава, цитира и първият проект се завърши прекрасно, в това време обявяват конкурс за асистент. За мен се ректора, който беше, ми вика, ние сме приятели вече, той каза, виж какво, айде твоята жена да не взема участие. Това е женска катера, няма кой една каса бира да пренесе там, разбираш? Нека един мъж да влезе. Викам, вижте, аз не мога да я разведа, но изберете хора, които много да знаят, да са силно, нали, знаещи, мотивирани да я победят. Нали, защото това е пътя. А, вика, добре. И направих един огромен конкурс, събраха откъде ли не е кандидати. Мина, какво си мина? Тя, избрана. И отиваме с заместник-ректора и питаме първо професора, който изпитва по химия. Ти защо я пусна? Какво стана? Ми вика, аз си задавам въпрос. Тя ми отговаря, вика лавинообразно, цитира германци, американци, руснаци. Втори въпрос си задавам още по-лавинообразно и накрая викам, вишко, спри, молите се. Тя знае повече от мене, как няма да й пишеш аз. Отиваме при англичанина и той казва ми, вика, било вестник, било книга, тя говори, си едно е била там. Просто вика, аз запръв път виждам такова нещо. И на нея и пишат чест и тя си започна.
И пак няма кой да пренесе каса бира.
И пак няма кой да пренесе каса бира.
Добре, а двама специалисти в една и съща специалност, какво си говорят в крайна сметка вкъщи? По работа ли си говорите? Какво, скъпа, би ли ми подала салатата и какво мислиш за този метод за флотационно извличане на благородни метали от меден концентрат?
Значи,
примерно?
Ние говорим изключително и се караме За работата, за резултатите. Тя е във всички патенти, тя е участник във всички внедрявания, участник. Нещо повече. Аз, да речем, ако мога да кажа, съм генератор на идеята. Основните опити ги правя, но когато трябва да се финализира и да се издат точните закономерности, това е тя. И там се изведоха изключителни закономерности. В най-реномираните списания на света са нашите статии. Тя е избрана за главен, как да кажа, координатор, директор и редактор на най-важните списания в света, които са огромен авторитет навсякъде. И то без да парадира с абсолютно нищо. Даже спокойно, тихо, мирно, но вкъщи ние, аз за това малко вие като казвате така чудесен съпруг, аз съм малко смутен, защото съвсем не съм идеалния. Тоест, волно или неволно разбирам, че съм ми причинявал, нали, и тревоги, и особено като бях в Европарламента, тя непрекъсно всеки полет го е преживявала. Къде отивам, как ще се върна, какво става. И тя е участвала в над 200 поправки в законите на Европа. Тя ги е писала, защото те трябва да бъдат написани на перфектен английски език, на тяхния словоред, не нашия английски, който ние тук знаем. И всичко се приема, колко семинари организира, колко кръгли маси, защото оговорката беше, когато постъпих, всичко за България, най-новото за България да бъде тук.
Е, няма мъж, който така да си хвали жената. И даже да признава, че не е идеален. А дали наистина не е идеален? Жалко, че Маринела Панайотова, професор Панайотова, я няма тук, за да каже и тя нейното мнение, но ще научите след мъничко в Адресите на любовта. Вие слушате Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова. Моят гост в студиото такава одушевено разказва за съпругата си. Нека да ви кажем, че това е член-кореспондент Владко Панайотов. Един от корифеите в световното минно дело, но се оказва, че жена му е по-корифей, ако има такава степен или може би най. Става дума за професор Маринела Панайотова, която, както вече казах в началото, е в топ 2% на световните учени от всички видове специалности. Според Станфордския университет, това е класацията за 25-та година. Добре, когато вкъщи си говорите спокойно, не само за... Да, дори за семейните неща, не само за наука, случвало ли ви се да поискате да й направите една серенада с саксофона? Или чак толкова романтичен не сте?
Тя просто... иска всичко да бъде естествено, да няма тия селената, тя ще приеме, че нещо искам от нея. Тя винаги, когато започне да я хваля, да я говоря, тя каза и в крайна краища какво ще искаш.
Не? Значи след това предаване трябва нещо много голямо да си поискате.
Точно така. Да. Какво ще искаш? И аз си спомням, че първата кола водородна, която дойде в България, беше благодарение на един огромен семинар, благодарение на два закона, които носят моето име. Един е за смяна на батериите никел-кадмиевите с литиево-ионните батерии за цяла Европа и водородната стратегия за Европа.
Да кажем, че това са закони, приети от Европейския парламент.
От Европейския парламент. И фактически тя стои в основата на всичко това. Тя писа, тя организира семинарите и фактически въпросите, които там... Значи, за да приемат един такъв закон, ти стоиш сам и всичките министри, да речем, на индустрията, на всичките членове на Европейския парламент са там. Един говори с акцент, друг говори с малко по-лошо, друг по-добре. Ти стоиш сам и няма кой ти помогне. И тя слуша и през прозореца, както е така, ми показва лист на съседни букви, написан какво ме питат. Не можеш да разбереш, защото с сленг, с кой където бил, кой както, нямаш право на преводач, нямаш право на помощник. Ти трябва да отговориш. Аз станах вирвода, но тя ми показва нали, за какво ме питат и аз почвам да отговарям. И фактически тогава президента на Европейската водородна асоциация каза, ние сме огромна благодарност към България и ще дойдем да предложим нови технологии в областта на селстопанство, на транспорта, на всичко, но в основата и те винаги, даже сега, когато беше оня ден Джордж Кремлис, той беше свидетел на всичко това и той винаги е казал, да, Владко Панайотов, но зад него стои Маринела, която всичко върши, без да парадира, без да казва нищо, но тя е в основата на целия. Той е огромен материал, багаж, всички тия срещи с... Аз тогава имах директна връзка с 4 комисаря. Директно. Сега въобще не можеш да влезеш при комисар, без да подадеш евродепутат. Няколко месеца да чакат, да го приемат. Тогава директно се решавах въпросите. И едновременно Европа искаше да се намерят решения за как да се решат проблемите с тези редкоземни метали. Европа няма огромни дългове, огромни молби към държави, да не ги изброявам, всички знаят кой разполага с металите. И тогава госпожа Панайотова, също благодарение на нея, успяхме да напишем един проект за Европейска комисия по снабдяване на Европа с метали. Този проект се прие, създаде се такава интерпарламентарна комисия. Аз станах заместник-председател, германеца беше председател и отидохме в Латинска Америка. В Латинска Америка с тогавашния президент Себастиан Пинера, представете си Кенеди в латински вариант, и той каза, добре, правим госпожа Панайотова с нас, направим така, че Европа ще ни доставя съоръжения, технологии, защото най-многото е там Германия, а ние ще ви доставяме суровини. Няма никакви проблеми и идвайте тук, заедно ще ги разработваме находищата, ще произвеждаме каквото трябва, ще има за нас, ще има за вас, ще има и за нашите сътрудници.
Затова ли получихте най-големия чилийски орден Бернардо О'Хигинс?
Да.
А защо госпожа Панайотова не получи?
Значи, той е... Аз когато бях...
Може би, защото вие сте евродепутат и водите преговори.
Не, значи над 10 години аз прекарах в пустинята. Тя през цялото време е била с мен и тя можеше и тя да получи, но тя пред посланика, който писа и който обоснова, тя каза, не, на мен е достатъчно това, защото не също трябваше да я наградят. Тя заслужава сега за тия неща, тя заслужава много голямо отличие. Нали? Това, че тя е във върха на световната наука и то без тя не афишира, не ходи, не броди, нищо не иска, тя си работи. Такъв човек е изключително ценен, безценен даже бих казал, особено в тия тежки времена. Би трябвало да получи и тя ордена, но тя се отказа.
А една жена в минно-биоложката индустрия не е ли почти екзотично, особено толкова веща?
Значи, тя, ако може да кажем, има груба част на минната индустрия, добив, трошение, смилане, после идва преработка и после идва тая част, за която сега се говори. Получаването на тия редкоземни стратегически метали. Това са чисто нови технологии, това са химически технологии, това са технологии, където иска прецизно да пресметнеш какъв реактив, каква реакция, каква температура, какво налягане, какви условия всичко да бъде, да пресметнеш абсолютно хода на реакциите. Това го могат много малко хора. Значи това е фактически химическа кибернетика, за която говорим, но тя знаеше и тя е учила тая химическа кибернетика. Оказва се, че и България също са вкарали тия дисциплини. Тоест, тя е нещо, което е изключително ценен. Тя може да говори с професионалите в областта на добива, на преработката, на модерни технологии и тя в момента е кадър, който аз не виждам друг подобен човек, който може да я смени в момента. И международни контакти, и отношения, и начин на говор, как ги умее да ги предразположи. Всичките са вече готови. Тя участва вече в световни форуми, привлечена в световни журита. Тя рецензира, представете си, в Южна Африка, в Съединените щати, дисертации. Тя е рецензент, признат. Тоест, аз се прекланям пред нея и от името, значи, просто използвам този шанс, който сте ми дали, да сваля, да се поклоня на всички дами, на всички нежни същества, които стоят зад нас, понасяйки абсолютно всички тежести на този живот и които сме ги обидили волно или неволно. Те всичко това са претърпели, за да могат да запазят семейството, децата си, нас и да бъдат като един щит. И без тях ние наистина не бихме могли да постигнем това, което сме. Огромна благодарност към цялата нежна половина на българските семейства.
Разбрахте ли сега защо член-кореспондент Владко Панайотов, професор, е ренесансов човек? Защото не само е много добър в своята минно-геоложка сфера с световно признание, ами понеже умее да се изразява толкова добре, че да докосне всички сърца, включително и обръгналите на ласкателства дамски сърца. Много благодаря за това гостуване, професор Панайотов. Надявам се другия път да дойдете и с професор Маринела Панайотова, за да чуем и нейната гледна точка.
Благодаря. Следващия път ще бъдем двамата тогава.
Останете с легендите на София. Винаги е интересно, ако ви се слушат вдъхновяващи истории като тази, разбира се. Аз съм Магдалена Гигова.